Bine, e fain că e vremea bună afară, e fain că e vremea bună și înăuntru. Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit și cred că Dumnezeu deja astăzi ne-a încurajat să privim la El și ne-a adus aminte, mie cel puțin mi-a adus aminte, că ceea ce este important în orice lucru pe care îl facem este centralitatea Lui și supremația Lui peste toate lucrurile. Asta este absolut esențial. Și aș vrea și astăzi, în mesajul de astăzi, să menții un lucru în mintea ta. Orice aș spune, orice idee aș sugera, orice învățătură din Biblie aș aduce, să te uiți la Hristos. Uită-te la El. El este central și El este suprem peste toate lucrurile. Dacă vrei un titlu, dacă vrei să-ți faci notițe sau dacă pe casete se va trece un titlu, mesajul de astăzi e intitulat De ce vrea Iisus sandwichul meu? Și aș dori să deschidem Bibliile noastre și să citim două pasaje și o să ne uităm împreună de ce vrea Iisus sandwichul meu. Marcu, capitolul 6, este încă un pasaj din Marcu. După cum știți, facem o serie, vrem să vorbim foarte mult despre credință. Auzirea cuvântului produce credință în noi, dacă ne uităm la viața lui Iisus și la faptele lui, asta stimulează să umblăm și noi în credința care ne-a fost dată. Haideți să citim, deci primul pasaj, Marcu, Evanghelia lui Marcu, capitolul 6, și o să citim de la 30 până la 45 inclusiv. Și apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte făcuseră, cât și ce îi învățaseră pe oameni. Și El le-a spus, veniți și voi înșivă deoparte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin, pentru că erau mulți care veneau și care plecau și ei nu aveau timp nici să mănânce. Și au plecat cu corabia deoparte într-un loc pustiu și mulți i-au văzut plecând și i-au recunoscut și au alergat împreună acolo, pe jos, din toate cetățile și au ajuns înaintea lor, apropo de Transfăgărășan, au ajuns înaintea lor. Și ieșind din corabie, Iisus a văzut o mare mulțime și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi fără păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Și ceasul fiind deja târziu, ucenicii săi venind la el, i-au spus, locul este pustiu și ceasul este deja târziu, dă-le drumul ca să meargă în ținutul și în satele din jur și să-și cumpere pâine, pentru că n-au ce să mănânce. Și el răspunzând le-a spus, dați-le voi să mănânce. Și ei i-au spus, să mergem și să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Și el le-a spus, dar câte pâine aveți? Mergeți și vedeți. Și când au știut, ei i-au spus, 5 și 2 pești. Și el le-a poruncit să-i pună pe toți să stea jos în grupuri, pe iarbă verde, și s-au așezat în rânduri de câte 100 și de câte 50. Și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, privind spre cer, a binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor săi ca să le pună înaintea lor. Și a împărțit tuturor cei 2 pești și toți au mâncat și s-au săturat și au ridicat 12 coșnițe pline cu firimituri și cu rămășițele de la pești. Și cei care mâncaseră din pâini erau 5.000 de bărbați. Și îndată el i-a obligat pe ucenici să intre în corabie și să treacă înainte de cealaltă parte spre Betsaida în timp ce el dădea drumul mulțimii. Încă un eveniment în care Iisus a făcut ceva remarcabil și extraordinar. Și nu este singura ocazie în care Iisus pare preocupat de alimente. Nu este prima dată, nu este ultima dată. Prima dată a fost minunea de la nunta din Cana, în care, într-adevăr, n-a fost chiar așa evident faptul că era vorba de mâncare, pentru că acolo minunea s-a întâmplat cu apa, care s-a transformat în vin. Dar știți despre ce este vorba, ok? De data aceasta însă, Iisus este preocupat de hrană esențială pentru o mulțime care era flămândă. Marcu, în capitolul 8, este o altă relatare a încă unei înmulțiri de alimente. Primele 10 versete, Marcu, capitolul 8. În zilele acelea, fiind din nou o mare mulțime și neavând ce să mănânce, Iisus i-a chemat la sine pe ucenicii săi și le-a spus, mi-e milă de mulțime, pentru că stau deja de 3 zile cu mine și n-au ce să mănânce și dacă le voi da drumul la casele lor flămânzi, vor leșina pe drum, pentru că unii dintre ei au venit de departe. Și ucenicii săi i-au răspuns, de unde va putea cineva să-i sature pe aceștia cu pâine aici, într-un loc pustiu? Și el i-a întrebat, câte pâine aveți? Și ei au spus, 7. Și el a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ și luând cele 7 pâini, a mulțumit, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte. Și ei le-au pus înaintea mulțimii. Și aveau câțiva peștișori și după ce i-a binecuvântat, a dorit ca și aceștia să fie puși înaintea lor. Și au mâncat și s-au săturat. Și au ridicat prisosul de firimituri, 7 coșuri, și erau cam 4.000 și le-a dat drumul. Versetul 10, și îndată, intrând în corabie, cu ucenicii săi, a venit în părțile Dalmanutei. Ce interesant! Cât de preocupat este Iisus de aceste lucruri care nouă ni se par triviale, care nouă ni se par normale. Sunt o normalitate a vieții noastre cotidiene să mâncăm. De ce a ales Marcu să pomenească aceste două minuni din viața lui Iisus? Ioan, celălalt ucenic, pe când Marcu n-a fost un ucenic direct al lui Iisus, Ioan ne spune că dacă s-ar fi notat toate lucrurile pe care Iisus le-a făcut, toate actele acestea extraordinare, toate cuvintele pe care le-a spus, n-ar încăpea în toate cărțile din lume. Bineînțeles, metaforic vorbind. Da? Dar a vrut să spună ceva. Multe a făcut Iisus. De ce au selecționat evangheliștii câteva din ele? Ce a fost în mintea lui Marcu când el a scris această evanghelie romanilor, păgânilor, neevreilor, negrecilor pe alocuri? Ce a vrut el să facă? Scopul a fost întotdeauna și același, la toți evangheliștii. Ioan e cel care le declară clar. V-am scris aceste lucruri pentru ca prin ele să aveți credință că Iisus este Hristosul. Din nou, regăsim un evanghelist care are un scop în fața ochilor. Dragii mei, când veți citi aceste lucruri pe care eu vi le scriu vouă, vreau să știți că Iisus este Hristosul. Acest om istoric care a umblat aici pe planeta noastră, a umblat printre noi, a mâncat cu noi, a dormit cu noi, a suferit cu noi, s-a bucurat cu noi, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este a doua persoană a Trinității Divine. Aceste mulțiri ale peștilor și a pâinilor în ambele situații, și apropo, ele sunt menționate în toate patru evangheliile, înseamnă că o fi ceva foarte important la mijloc, sunt semne ale venirii împărăției lui Dumnezeu. La un moment dat Ioan Botezătorul a întrebat, Iisus, tu ești sau e altul? Ce a răspuns Iisus atunci? Ucenicilor, mergeți înapoi și spuneți lui Ioan toate minunile care se întâmplă. Povestiți-i ce ați văzut. Lucruri extraordinare care s-au întâmplat și la care voi ați fost martori. Mărturisiți ceea ce ați văzut, lucrurile extraordinare. Și Ioan va ști răspunsul. De unde știm noi astăzi că Iisus este Hristosul? Din aceste relatări. Pentru că oamenii au spus aceste evenimente, ni le-au lăsat chiar în scris și noi am învățat să scriem, să citim și putem să ne hrănim cu acestea. Și în inima noastră, ori de câte ori citim aceste pasaje, avem o reconfirmare. Da, Iisus, acest om este Fiul lui Dumnezeu. Un om extraordinar pentru că Dumnezeu a locuit în el. El este chiar Dumnezeu. Și mai mult decât atât, aceste evenimente relatate aici mai au încă un scop. Să ne arate că nu există un lucru cât de mare sau cât de mic, cât de global sau cât de local, chiar cât de familiar și cotidian pentru noi, nu există vreun lucru de care lui Iisus să nu-i pese. Nu există nimic din această creație, pornind de la galaxii și de la marginile Universului, dacă există undeva aceste margini, și până la lucrurile mărunte, ca enzimele din stomacul tău, care îți face să schioreie mațele când ți-e foame, de la A și până la Z, Iisus este stăpân peste aceste lucruri. Îmi place cum scrie Marcu, peștișori. Mă gândesc la cele hamsi care le iei așa la pungă de hârtie pe litoral, da? Când ți-e foame, nu vrei să mănânci o hamsie. Și când ai o mulțime mare, nici măcar o pungă de hamsi nu este suficientă. Vreau să te gândești la această situație. Iisus și-a demonstrat în ambele situații supremația lui peste lucruri mari și peste lucruri mici. Pentru el nu contează mulțimea, pentru el nu contează cantitățile. Când vine vorba de divinitatea sa și de compasiunea sa, Iisus este același, atotputernic, stăpân peste toate lucrurile. Pentru cei dintre voi cărora le place să studiați, vreau să remarcați câteva idei. Vi le plasez așa, ca niște bomboane pentru o după-amiază plăcută de început de vară. În Vechiul Testament, relatările cu privire la mulțirea hranei, de obicei se rezumau la o singură persoană. Sunt două, un mod evident de care putem să ne aducem aminte. Una dintre minuni s-a întâmplat prin prorocul Ilie, cealaltă prin succesorul său Elisei, când au fost înmulțite odată făina și uleiul și într-o altă situație uleiul. În ambele situații, minunea s-a întâmplat pentru o persoană, respectiv o familie, o mamă și un copil. În cealaltă a avut mai mulți copii, ok? Dar a fost o singură situație și Dumnezeu a intervenit, Dumnezeul Universului care domnește peste toate galaxiile, a intervenit printr-un proroc, un singur proroc, a intervenit în viața unei singure familii. Gândește-te cât de microscopic, gândește-te doar la galaxia noastră în care trăim, care e o galaxie absolut nesemnificativă și minusculă față de altele, da? În această galaxie, sistemul nostru solar este marginal și deloc nu iese în evidență prin absolut nimic. Și în acest sistem solar, undeva, mai înspre Soare, este o mică planetă. Nu foarte mare, nu cea mai mare. De fapt, printre cele un pic mai mici. Și pe această planetă albastră, uimitoare, undeva o țară mică, la marginea de est a Mării Mediteraniene. Și acolo o femeie, oarecare, oropsită, care n-are cu ce trăi. Dumnezeu vine și face o minune încât ea să aibă ce să mănânce. Îi pasă lui Dumnezeu, i-a păsat. O a doua idee remarcabilă. În Evanghelii nu se mai întâmplă așa. Nu găsim astfel de relatări în care Iisus să meargă în casa unei văduve și să-i mulțească uleiul sau făina. Vedem un alt context, vedem mulțimi mari, mari. Și Marcu se rezumă la, zice, au fost 5.000 de bărbați, câte femei, dar pe cine știe să mai numerești cu toți plozii pe lângă ei. Ideea este mulți. Și cei cu acești mulți aveau o nevoie de hrană. De ce au ajuns ei nevoia aceasta de hrană? Pentru că au ales un lucru mai important, să fie împreună cu Iisus. În Evanghelie vedem că mulțirea hranei s-a făcut din la fel de puțin, s-a făcut pentru foarte mulți. Vedem un soi de creștere a dinamicii acestor minuni. Vedem un soi de destinatar, un grup destinatar mult, mult, mult mai mare. În Faptele Apostolilor, nu ni se mai pomenește despre mulțirea uleiului, nici a făinii, nici a hamsiilor și nici a chiflelor. Ci se spune că liderii bisericii, care în acele zile erau apostolii, erau undeva. Și în fiecare săptămână oamenii aduceau din lucrurile lor, din ceea ce câștigau, le puneau la picioarele apostolilor și apostolii aveau grijă ca toată lumea să aibă ce să mănânce. Da, au fost conflicte, unii au fost trecuți cu vederea, eroarea umană. Și așa s-a născut slujirea, care noi o cunoaștem drept diaconie. Oamenii au fost investiți cu autoritate să împartă sandvișuri. Mai mult decât atât, acești primi lideri ai bisericii au văzut mandatul lor și Pavel a pedalat tare pe acest aspect să strângă de la acele biserici care au un pic mai mult pentru acele biserici care au foarte, foarte puțin. Și s-a născut această colaborare pe plan social în care, într-adevăr, plinătatea Duhului Sfânt se putea măsura în chifle, peștișori și dolari. Sau dinari în acele zile. E interesant, poți să faci un studiu pe această temă. Dar cum am zis de la bun început, nu-i vorba de mâncare, nu-i vorba de chifle și nu-i vorba de hamsi. E vorba despre supremația lui Hristos peste toate lucrurile. Și atunci revenim la aceste pasaje și ne punem câteva întrebări. Ce am putea să învățăm despre Iisus? Ce ne povestește Marcu despre Iisus? Duhul Sfânt care l-a inspirat pe Marcu, ce vrea să cunoaștem despre Iisus? Un prim lucru și probabil unul din cele mai importante, Iisus are o mare milă pentru mulțimi, în mod deosebit pentru acele mulțimi care sunt în nevoi. Iisus vede nevoia. Iisus vede nevoia unei singure persoane și Iisus vede nevoia unei mulțimi. Iisus se uită astăzi la această biserică adunată aici și El vede nevoia noastră. El vede lucrurile pe care le avem și El vede lucrurile pe care nu le avem. El vede lucrurile cu care ne descurcăm și lucrurile cu care nu ne descurcăm. El vede planurile noastre și El vede lipsa noastră de finanțe pentru a construi acele planuri. Dumnezeu vede aceste lucruri și Iisus are milă, El are compasiune. De ce? Pentru că El, Dumnezeu, a devenit om. Și ni se spune, El a fost ispitit în toate și noi avem un mare preot care are milă cu noi în slăbiciunile noastre. Acesta este Iisus pe care Îl iubim și căruia ne închinăm. Acesta este Iisus căruia i-am cântat astăzi dimineață. Acesta este Iisus la care fugim. Pentru că noi știm un lucru, El ne înțelege. El are ceva de spus despre viața noastră. El ne va corecta ori de câte ori este nevoie. Dar tu trebuie să știi un lucru sigur. El are milă de mine și de tine. Poate mândria ta refuză această milă și spune, eu n-am nevoie de milă nimănui, mă descurc. De când sunt mic m-am descurcat. Vreau să știu un lucru astăzi. Indiferent cum simți tu despre asta, Iisus te iubește și Iisus are milă față de nevoile tale. 2. Cine a avut mandatul de a împlini această nevoie a mulțimii? Cine trebuia să împlinească nevoia lor? Vă ascult. Sugestii? Cine trebuia să hrănească această mulțime? Șoptiți, dar puteți zice mai tare, să se și înregistreze. Cine? Ucenicii. Ucenicii, în ambele situații, le-a zis, dați-le să mănânce. Care a fost reacția lor? De unde? Nu putem, nu e destul, n-avem, nu se poate. Cum am răspunde noi astăzi? Dacă astăzi Iisus ar fi în mijlocul nostru și aici, vedeți nevoile orașului acestuia? Împliniți-le! Vedeți nevoile care le aveți pentru construcție și lipsa de bani? Împliniți-le! Noi cum răspundem la asta? Clasic! Răspunsul este uman. Răspunsul este natural. Nu putem. Nu se poate. Nu avem destul. Vreau să remarci un următor lucru. După acest răspuns, Iisus pune o întrebare. O întrebare pe care astăzi în societatea noastră nu o pui. Este o întrebare care intră la categoria lucruri personale care nu sunt de nasul tău. Iisus a zis, voi mergeți la mulțime și vedeți câte pâini aveți. E ca și cum i-aș zice, Adi, Nelu, în calitate de prezbiter, acum aveți 5 minute, mergeți și faceți o listă fiecare de aici din sală cât câștigă pe lună. Nu știu dacă ei vor să o facă, nu știu dacă voi vreți să facem asta. Dar este exact ce a făcut Iisus. Într-o situație de nevoie, a trimis pe unii dintre ucenici la restul mulțimii, întreabă-i cât au fiecare dintre ei. Tu și cu mine, parșivii de noi, suntem în această mulțime. Da? Și tu știi că ne e foame, pentru că și ție ți-e foame. Și mie mi-e foame. Și celor din jur le e foame. Ceea ce cei din jurul tău nu știu este că tu ai un sandwich. Andos. Căci că panini nu mai e. S-a fumat. Okay. Tu ai un sandwich. Și tu nu vrei ca cei de lângă tine să știe despre asta. De ce oare? Cum te simți tu, singurul cu un sandwich, în mijlocul a 5.000 de bărbați flămânzi? Oare de ce Marco a numărat doar bărbații? Nu știu. Poate să mai fomiști? Prinzi ideea, prinzi imaginea. Iisus îi provoacă și zice, mergeți la ei și întrebați-i cât este disponibil. Și au trebuit să o facă. Noi nu o sărim peste ceea ce nu este scris evident aici. Dar gândește-te la această situație. Iisus nu s-a jenat. Iisus a zis, mergeți și întrebați. Au făcut-o? Au făcut-o. S-au întors cu un răspuns. Da. Au fost bătuți? Se pare că nu, sau cel puțin nu se relatează. Au venit înapoi cu un răspuns foarte clar. Evaluați resursele și ucenicii s-au dus și au evaluat resursele. Vreau să vezi o a patra idee. Iisus a luat în primire puținul care era disponibil. În Ioan, dacă nu mă înșel, ni se spune că de fapt această mâncare la prima înmulțire a pâinii și a peștilor a venit de la... Cine știe? Școala duminicală? De la un băiețel. De la un băiețel. Însă o societate umanistă a zis, lasă, domne, copilului mâncarea. Dar nu o să iei mâncarea de la gura copiilor. Ați auzit expresia asta? Dar nu o să iei mâncarea de la gura copiilor. Într-un fel sau altul, această mâncare, acest sandwich al băiatului, a ajuns la Iisus. Mâncarea lui, care i-a pus-o mămica lui în gentuță. În rucsac. Această mâncare a ajuns la Iisus. Iisus n-a avut absolut nicio reținere să o ia de la gura copilului. De ce oare? Pentru că adineauri am pomenit că lui Iisus îi era milă de mulțime. Da, vezi, zice tu, sigur, era milă de mulțime, dar nu era milă de acest băiețel. Oare? Iisus știa ce vrea să facă. Și Iisus a văzut dărnicia. Iisus a văzut disponibilitatea. și a poruncit tot să se așeze. A luat acel puțin care i-a fost dat. Dacă tu erai băiețelul acela, ce ai fi făcut? Nici măcar n-a venit Iisus personal la tine să-ți ceară ceva. Nu, i-a trimis pe unii, niște nene, care tu nu știi cine sunt ei. Și au venit la tine și au zis, ai ceva de potol? Am și eu un sandwich, mi l-a luat mama de la Panini. Dă-l încoace. Cum? Dă-l încoace. Îți imaginezi situația? Băiețelul a dat aceste lucruri și Iisus le-a luat în mâinile lui. Gândește-te, creatorul întregului univers a luat în mână un sandwich. A luat în mână prânzul unui băiețel. De ce? Pentru că știa ce vrea să facă. Și s-a întâmplat o mare minune. 5.000 de bărbați s-au săturat. Cât poate mânca un bărbat? Nu, dar cât poate mânca un bărbat flămând? Ok? Ați prins ideea. Și mai erau și femeile și mai erau și copiii. Evident, era un băiețel acolo și nu era singurul dintre copii. Putem extrapola acest lucru. Iisus a făcut o mare minune și a hrănit aceste mulțimi și și a dovedit supremația sa peste lucruri mari și peste lucruri mici, peste lucruri absolut esențiale vieții, ca și în alte situații, peste viață și peste moarte. Când s-a întâmplat această minune? Când a făcut Iisus această înmulțire a hranei? Poți să-mi răspunzi? Răspunsul este foarte simplu. După ce mulțimea a dat. După ce mulțimea a dat, Iisus a luat, a binecuvântat, a mulțit și a dat înapoi. A plecat vreunul frustrat de acolo? Nu. Ce-o fi simțit băiețelul? Sau oricine a fost cel care a donat sandwich-ul? A plecat flămând acasă? A rămas cu mai puțin decât a avut? Nu. Toți s-au săturat. El s-a săturat. Și cel de lângă el s-au săturat. Toți s-au săturat. Cum s-o fi întors el acasă în satul lui? Nu fi fost el eroul zilei? Oare nu cei din jurul lui au știut, cei din satul lui cu care veniseră și au călătorit 3 zile? Oare ei n-au știut că el a dat sandwich-ul? Bineînțeles că au văzut. Oare n-a fost el eroul zilei? Ia gândește-te un pic. De ce? A fost gata să dea lui Iisus. A fost gata să dea înapoi creatorului lucrurile, care a putut să mulțească și să facă o mare mulțime. Toți câștigă, nimeni nu pierde nimic. Mai mult decât atât, s-au strâns coșuri întregi de resturi. 12 coșnițe prima dată. De ce oare? De ce nu le-au mâncat? Ce crezi? De ce nu le-au mâncat? Pentru că erau sătui. Biblia e clară, erau sătui. Mănâncă până nu mai poți și încă mai este. Când Dumnezeu intervine, mereu rămâne în plus. Dacă există binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, mereu vei avea ceva în plus. Și aici trebuie să definim foarte bine ce înseamnă în plus. Acest în plus îl vei avea după ce îi vei fi dat totul. Absolut totul. Absolut totul. Și vei primi suficient pentru tine și încă un pic care din nou ai putea să-l dai mai departe. Acesta este modul în care Iisus a lucrat. Nu odată și nu de 2 ori. Sunt doar 2 dintre evenimente care sunt notate aici. Vreau să vezi aceste lucruri pe care Iisus le-a făcut. Ăsta este Iisus despre care Biblia vorbește. Același Iisus care eu astăzi i-am cântat și împreună cu tine. Același Iisus care se îngrijește de mântuirea noastră eternă, se îngrijește de lucrurile esențiale și de nevoile vieții, de lucruri absolut materiale. Cred că este o mare greșeală în bisericile contemporane că se vorbește puțin despre finanțe și despre lucruri materiale. Noi ne culegem informația, te miri de pe unde. Și ei care dau informație și zic că este biblică, deseori este eronată cu privire la atitudine față de bani, câți bani, cât de puțin bani, valoarea sărăciei sau nevaloarea ei, binecuvântare, blestem, dărnicie, zeciuială, o groază de lucruri circulă. Uite-te la Iisus, el nu a tăcut, el întotdeauna a avut ceva de spus despre bani. Probabil după tema iad, următoarea temă importantă în viața și predicarea lui Iisus a fost banul. Uită-te la ce a spus el și o să vezi că a vorbit mai mult despre aceste 2 teme decât despre orice altceva. De ce oare? Pentru că sunt importante, eternitatea este importantă și banul domină societatea umană dintotdeauna. Și atunci ele sunt importante pentru noi. Haideți să ne uităm la acest Iisus care are o pretenție asupra vieții noastre. Și pretenția lui este bună. Dorește să fim al lui. Cu totul. cu gândul nostru, cu sentimentele noastre, cu ceea ce avem și cu ceea ce nu avem. Și când vom fi în această postură, atunci El va binecuvânta. Atunci împărăția cerurilor vine, o împărăție a dreptății, în care nimeni nu este flămând, în care toți sunt binecuvântați, nimeni nu are exces și nimeni nu are lipsă. Aceasta este venirea împărăției lui Dumnezeu. Acesta este Iisus în care noi am crezut. El ne-a chemat să-L urmăm. Ce aplicații am putea să tragem din aceste două pasaje? Eu aș zice două. Și poate sunt mai multe. Unu, nevoile de funcționare ale comunității din care cineva face parte, aceste nevoi sunt responsabilitatea comunității. Repet, dacă există o comunitate și ea are niște nevoi, responsabilitatea de a umple această nevoie este a comunității. Dacă există vreo biserică locală și ea are niște nevoi, responsabilitatea pentru a umple aceste nevoi este a bisericii, bineînțeles. Orice grup, oricât de mare, oricât de mic de creștini adunați la oaltă, nevoile lor sunt responsabilitatea lor. Ce este natural și uman? Natural și uman este să vorbești cu Iisus deschis și sincer și să spui: Doamne, am auzit ce-mi ceri. Cred în ceea ce Tu spui. Înțeleg că este un lucru bun care trebuie făcut. M-am uitat la resursele mele, ale noastre, și pot să spun un singur lucru. Imposibil. Fii onest cu Dumnezeu. Spune-i că nu poți să faci aceste lucruri. Și după ce vei face aceasta, Iisus va veni mai departe și va zice: ok, dar atunci ce aveți? Și din nou fii sincer și nu ascunde nimic și spune: Iisus, atâta am. 100 de lei mai am până în ziua de salariu. Poți să faci asta. Dacă vei face asta și dacă Iisus îți va cere să dai asta, tu nu vei avea lipsă și nu vei avea nici abundență. Vei avea suficient și vor rămâne resturi. De ce? Este felul în care Iisus lucrează. Dacă această comunitate din care noi facem parte sau alta din care tu faci parte și astăzi doar vizitezi sau poate asculți acest mesaj, cine știe pe ce mediu, acolo unde tu faci parte în acea comunitate există nevoi și responsabilitatea este a ta împreună cu toți ceilalți ca aceste nevoi să fie împlinite. Asta înseamnă concret întreținere. Această sală nu este a noastră și dacă ar fi, ar trebui încălzită, curățată, întreținută. Trăim într-un univers care se descompune, care se strică și într-o zi va lua foc și Dumnezeu va crea altceva. Cer nou și pământ nou. Până atunci, noi trebuie să îngrijim. Și asta de la Eden încoace. Înainte de căderea în păcat, această grădină care era atunci, trebuia îngrijită. Această planetă trebuie îngrijită acum. Nu sunt verde, nici ecologist, spun doar un lucru, trebuie să avem grijă de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Această sală trebuie îngrijită, aceste instrumente trebuie îngrijite, aceste scaune trebuie îngrijite, acești pereți și așa mai departe. Este doar ca să putem funcționa ca o biserică, să ne întâlnim. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu ne-a dat planuri, ne-a dat o viziune, ne-a dat o chemare. Și noi am răspuns: imposibil, dar dacă Tu zici, Doamne, vom merge și pe apă. Și vom începe să construim. Și nu avem toți banii. Și responsabilitatea este a noastră. Și vom aduce puținul pe care îl avem și vom arunca pâinea pe apă, cum zice în Proverbe, și Dumnezeu o va lua și o va înmulți. Și va fi destul. Și cineva zice? Amen. Misiunea este responsabilitatea noastră. Duceți-vă până la marginea pământului. Da, Doamne, dar ping-pong, cine mi-a mie ca să mă duc până la marginea pământului? Câți ai? O pereche. Pune-o în slujba mea și o să vezi că o să ai perechi de nu ți-ajung. Până la marginea pământului. Și mașini, și trenuri, și avioane, și bani, și tot ce trebuie pentru misiune. Dacă noi punem sandwich-ul nostru, Dumnezeu se va îngriji de restul. Dacă tu îți pui timpul tău liber pentru a conduce un mic cer de casă, pentru a participa la lucrarea cu copiii, sau la impact, sau la adolescenți, sau la tineri, sau poate Dumnezeu ți-a vorbit de mult și tu nu vrei să asculți, să pornești în sfârșit o lucrare cu seniori în această biserică, dacă vei face aceste lucruri în timpul tău puțin pe care îl mai ai, Dumnezeu îți va mulți timpul. Toți se vor bucura, toți vor fi împliniți și va mai rămâne și restul de timp cu care faci ce vrei tu. Dumnezeu nu te jefuiește. Dumnezeu doar spune: degeaba am cânți, al tău e sufletul meu, dacă nu este în realitate. Misiunea este sarcina noastră. La începutul anului viitor, există ideea printre noi, și vă știți foarte bine, să trimitem pe cineva în Asia, ca misionar. Cu ce va merge? A cui responsabilitate este? A lui să ascultă, să asculte și să creadă. Dar a noastră, pentru că nouă ne-a vorbit Dumnezeu, faceți acest lucru. Și tu zici, e imposibil. Păi stai, Doamne, ori clădire, ori misionari. Dar cine ești tu să decizi planurile stăpânului tău? Cine sunt eu ca prezbiter să decid astfel de lucruri? Dacă Dumnezeu vorbește, eu pot să zic un singur lucru. Vorbește, Doamne, pentru că robul tău ascultă. Și noi vrem să facem acest lucru. Întreținerea, misiunea, săracii, este un mandat apostolic de la începutul bisericii. Nu îi uitați pe cei săraci. Cineva mi-a sugerat mai recent cu ocazia acestei crize și a restrângerii finanțelor și a scăderii colectelor noastre duminicale, să nu mai alocăm suma de bani care lunar o dădeam pentru lucrare socială. Și știi ce am spus eu? Peste cadavrul meu. Cine sunt eu să decid că brusc mandatul pentru cei săraci nu mai e pentru biserica noastră? Un leu dacă dăm, 50 de bani dacă dăm, dar să-i dăm în credință. Iisus va lua acest sandwich și va hrăni mulțimile. Amen? Când El vorbește, El e stăpânul și un cuvânt al Lui înmulțește absolut totul. Clădirea am pomenit-o deja, este responsabilitatea noastră. Vei avea ocazia să calci pe ape. Vei avea ocazia să evaluezi ce ai. Probabil nu vom face asta, să meargă prezbiterii prin sală și să te întrebe cât câștigi lunar, cu toate că ar fi absolut biblic și corect. Și sunt biserici în care din asta nu se face nicio problemă. Evident, se știe, anul acesta promit că în fiecare lună dau atâția bani și atunci poți face un buget și știi încotro mergi. Iisus a spus, cine construiește un turn, ar fi bine să-și numere cărămizile. Și ar fi bine ca biserică să putem să facem asta. Nu vom face, probabil. Dar vreau să știu un lucru. Iisus te întreabă pe tine astăzi, în inima ta, cât ai? Cât ai? Pentru că este o nevoie care trebuie împlinită. Și cred că Duhul lui Dumnezeu vorbește în tine. Și poate ești vizitator, poate vrei să faci parte din această minune pe care Dumnezeu o face la Centrul Creștin Brașov. Nu știu, tu știi. Când stăpânul Universului vorbește, tu știi ce vrei să răspunzi. Poate asculți doar pe o casetă acest mesaj. Nu știu. Dar dacă Dumnezeu îți vorbește, știi ceva? Bine ar fi să răspunzi. Acestea sunt câteva aplicații ale pasajelor. Și aș vrea, înainte să închei, să mai vorbesc despre câteva mituri legate de acest capitol al finanțelor. Eu cred că sunt câteva mituri. Eu cred că ele le putem proiecta în pasajele din Marcu pe care le-am citit, dar eu cred că mult mai bine se pot proiecta în timpul nostru contemporan. Există ceva care în mediul creștin se numește Evanghelia Prosperității. Este un termen ștampilat, ștanțat deja, el există. Destul de mulți oameni cred în această Evanghelie fără să știe cum se numește. Destul de mulți oameni cred că este învățătura Bibliei. Ce spune această Evanghelia Prosperității în esența ei? Încerc să o formulez pe scurt. Dacă dai bisericii sau lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da mai mult. Ați auzit asta vreodată? Știți care e problema cu asta? Că nu funcționează. Problema cu asta este că este o parte a învățăturii Bibliei. Este dezechilibrată și este un mit. Și dacă nu mă credeți pe mine, poate vreți să-l credeți pe Noel Jones. Noel Jones este episcop al Bisericii Cetatea de Refugiu din Los Angeles. Și care are câți membri, credeți? Cât? 17.000. Mult? Puțin? Da? 17.000. Aceasta este o traducere făcută din revista Ministry Today, o revistă creștină. Acest episcop Noel Jones, predicator al Evangheliei Prosperității, a făcut recent o declarație și vreau să vă o citesc. Deci el, care a vestit acest mesaj, fii atent ce spune. Am îndurat 25 de ani de predicare de sănătate, bogăție și prosperitate și profeții ar fi trebuit să ne spună că vom ajunge în această situație și în aceste circumstanțe. Doar ei au aceste cuvinte profetice. Ce s-a întâmplat este că biserica a capitalizat Evanghelia și am predicat americanismul ca fiind Evanghelie și am sfârșit prăbușindu-ne pentru că nu este credibilitate și autenticitate în întreaga prezentare. Singurii care cu adevărat făceau bani erau aceia care făceau reproșuri teologiei, care a părăsit psihologia debilitantă a celor implicați. Debilitarea este că toți se așteptau să aducă darul lor la biserică și să se îmbogățească fără să participe sau să fie în parteneriat cu Dumnezeu. La urma urmei, nimeni nu primește un cec într-un plic expediat din cer. Participarea ta este cea care face să se întâmple. Lucrările, sau ministries, cum se numesc în limba engleză, și predicatorii au luat așa de mulți bani de la biserică și au trăit vieți în risipă. Noi trebuie să punem ceva înapoi. Trebuie să ne echipăm oamenii. Cum zicea Iacov foarte explicit, credința fără fapte este moartă. Noi perpetuăm creația lui Dumnezeu funcționând într-un mod responsabil. Deci, despre ce spuneau oamenii că era binecuvântarea lui Dumnezeu, era de fapt că oamenii trăiau din credite. Biblia spune că cel ce se împrumută este supus celui care îl împrumută. Deci America creștină s-a alăturat alaiului capitalistic și numele lui Dumnezeu a articulat o teologie fără credibilitate. După 25 de ani de predicare a unui lucru, să ajungi să spui că ceea ce ai spus este greșit, pentru mine este cea mai mare notă posibilă pentru un predicator, să recunoști public că ai vorbit prostii. În America cum a funcționat? Oamenii au crezut că dacă ei se duc undeva la o biserică cât mai mare posibil și pun acolo darul lor, ei se vor îmbogăți, stilul lor de viață va crește. Și a crescut stilul lor de viață, dar știi cum? Luau pe credit. Și credit peste credit. Și așa s-a prăbușit întreaga societate. De ce? Pentru că a fost vestit ca fiind o veste bună, ceva ce nu este o veste bună și care n-a fost niciodată intenția Bibliei. Haideți să demontăm astăzi acest mit. Sunteți la Mythbusters. Când Dumnezeu îți cere ceva, este treaba Lui ce va face. Și sunt oameni cărora Dumnezeu le-a luat totul și nu le-a dat nimic înapoi, dar răsplata lor în cer este mare. Sunt oameni ca Iov, sunt oameni ca Peter Valdo, de exemplu, un întemeiator de unei întregi mișcări înaintea de reformă, care era un om deosebit de înstărit și care a vândut absolut totul și a trăit pentru restul vieții sale cu minimum necesar predicând. Când am vorbit despre zeciuială și despre dărnicie, v-am dat exemplul lui John Wesley, care de-a lungul anilor i-a crescut venitul lui anual exponențial și l-a trăit cu aceleași 28 de lire pe an. Erau altfel de lire, mai valoroase. Dar a zis, îmi ajunge, atât îmi ajunge, cu asta trăiesc bine, am țoale destule, am unde să dorm, am ce să mănânc, restul merge pentru lucrarea Evangheliei. Acesta este modul în care ar trebui să funcționeze. Acest mit se prăbușește. Dacă tu dai lui Dumnezeu, dă pentru că ai auzit ceva de la El. Dacă nu, n-o fă, pentru că va fi o faptă moartă și este egală cu zero. Dacă Dumnezeu îți spune, dacă tu auzi predică, dacă tu citești Biblia și auzi ceea ce Iisus îți spune, dă-mi sandwich-ul tău, dă-i-l și nu vei regreta. Dacă nu, restul sunt fapte moarte. Parșivitatea în acest mit este că motivația nu e ascultare, este lăcomie. Tu dai pentru că vrei mai mult. Adevărul este că Dumnezeu nu se calicește și Dumnezeu binecuvintează pe cei care dau. Dar nu pentru că ai dat. Nu, pentru că ai ascultat. Văduva a dat 2 bănuți și răsplata ei este mare față de cel care a dat kilogramele lui de aur și argint. De ce? Una era mândrie și cealaltă a fost ascultare. Atât. Un alt mit legat de dărnicia în biserică. Se spune că dacă nu dau zeciuiala mea, a 10-a parte din ceea ce câștig în fiecare lună, lui Dumnezeu, Dumnezeu mă va pedepsi. Se vehiculează idei ca și cum, dacă tu nu faci acest lucru, îți va merge rău. Din nou, care e parșivitatea acestui mesaj? Mesajul din spate este, tu poți să faci ceva ca Dumnezeu să te binecuvinteze și Biblia strigă la tine, nu. Nu. Orice lucru pe care îl primești, și sănătate, și prosperitate, și avuție, și bogăție, și unii oameni sunt creați să fie bogați, să fie capabili să fabrice tone de bani pentru ca împărăția lui Dumnezeu să funcționeze. Unii sunt făcuți pentru asta și ei ar trebui să știe acest lucru. Este o superstiție să crezi că dacă ți s-a întâmplat ceva rău, este pentru că nu ai dat lui Dumnezeu. Haideți să nu fim noi dintre aceia care când îl văd pe Adi bolnav, înainte să mă rog ca Dumnezeu să-l vindece, îl întrebă, dar tu ți-ai dat zeciuiala? Nu. Rezolvă-ți întâi problema și după aia mă chem să mă rog pentru tine. Ce este asta? Cumpărăm noi sănătate de la Dumnezeu, dragii mei? Cumpărăm noi sănătate? Mergem noi la Creatorul Universului și spunem, uite, hai să facem o afacere în care tu nu câștigi nimic și eu nu pierd nimic. Da? Unde ne trezim? Este un mit și este pur și simplu superstiție. Pur și simplu. Un al treilea și mă voi opri. Un al treilea mit este că eu am dreptul să decid unde merg banii lui Dumnezeu. Destul de mulți creștini în societatea noastră contemporană care cred că zeciuiala este a lui Dumnezeu, dar care mă adaugă un mic paragraf, scris mărunt, mărunt de tot la acest contract și spun, da, da, zeciuiala este a lui Dumnezeu. A zecea parte din tot ce câștig eu dau lui Dumnezeu și chiar un pic mai mult, pentru că așa vreau eu. Super! Dar eu decid unde merg banii. Am doar două cuvinte pentru asta, rebeliune și independență. Cine ești tu să decizi peste avuțiile lui Dumnezeu? Principiul biblic rămâne același. Aduceți zeciuiele voastre la casa lui Dumnezeu. Atenție, asta nu e casa lui Dumnezeu. Ne mai scapă uneori limbajul acesta de lemn și zicem, am venit la casa lui Dumnezeu. Hai să trecem peste asta. Asta este o șură sau un garaj sau nu știu exact ce este. Da? Casa lui Dumnezeu suntem noi. Acolo unde noi ne întâlnim, oriunde ar fi, în orice încăpere închiriată, acolo se aduce. În această comunitate se aduce ceea ce trebuie adus. Sandwich-ul tău ajunge la comunitate și va hrăni comunitatea. Dumnezeu a ridicat oameni care să se îngrijească de aceasta. Și Dumnezeu să ne dea har, într-un timp rezonabil de scurt, să continuăm să extindem împărăția lui Dumnezeu. Să continuăm să vedem oameni mântuiți și adăugați bisericii. Și în același timp Dumnezeu să ne dea har, într-un timp rezonabil de scurt, să ridicăm cu claritate o slujire diaconică în această biserică. Încât noi ca prezbiteri să nu trebuiască să facem și împărțirea sandvișurilor. E biblic, e rezonabil, e ok. Nu trebuie să o facem doar pentru că alții o fac, trebuie să vedem funcționalitatea acestui principiu biblic. Și cu aceasta am ajuns la câteva ingrediente cheie, pentru că aceasta să funcționeze. Repet, e vorba de supremația lui Hristos peste toate lucrurile și nu de sandwich-ul tău. Ca aceasta să funcționeze la noi și oriunde sunt creștini la oaltă, sunt, zic eu, patru ingrediente cheie. Primul este credință. Și toți sunteți de acord cu asta, știu. Dar hai să explicăm ce fel de credință. O credință în porunca lui Iisus. Dacă Iisus ne-a dat un mandat, dacă ne-a dat ceva anume de făcut, ar trebui să credem că El e capabil să ne aprovizioneze. Dacă tu crezi că Dumnezeu te-a făcut parte din această comunitate, bine ai venit. Purtăm împreună această responsabilitate a comunității. Ești membru aici la Centrul Creștin Brașov, adu-ți aminte de criteriile pentru membrificare cu care tu ai fost de acord. Și anume, să participi la suportul financiar a funcționării activităților pe care le avem ca biserică. Asta include întreținerea, asta include misiunea, asta include clădirea, asta include săracii. Patru categorii mari pot să fie expandate la nevoie. Credință în porunca lui Iisus. Dacă Iisus îți zice, dă-mi sandwich-ul tău, tu poți să zici da sau poți să zici nu. Nu există nimic între. Dacă Dumnezeu ne-a dat nouă poruncă să ne îngrijim de săraci, noi zicem da, Doamne. Și cu asta implicit spunem, sandwich-ul meu este pentru ei. Și tu vei avea destul și ei vor avea destul. Dumnezeu se îngrijește de minuni. Cu asta am ajuns la al doilea punct, atașament. Ești tu cu adevărat atașat de viță? Iisus spune, în afară de mine nu puteți face nimic. Fără Iisus, tu nu poți să faci aceste lucruri despre care vorbim astăzi. Fără Iisus, n-are rost să-ți dai sandwich-ul. Unde ești tu însă atașat la această viță? Tu spui că ești un mădular din trup. Unde exact te lipești de restul trupului? Care e zona de contact între tine și restul bisericii? Pentru orice creștin, rânduiala nou-testamentară este zona de contact pentru tine cu restul trupului, este o biserică locală. Și în harul lui Dumnezeu tu ai voie să-ți o alegi. N-a fost mereu așa. N-au fost mereu așa de multe grupări și denominațiuni. Harul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este că ai voie să vizitezi, să mergi, să testezi, să guști și să alegi. Dumnezeu nu iubește greierii care sar de colo-colo. Dumnezeu iubește membrii bisericii sale. Și pentru cei care sunteți parte din această biserică, vreau să vă încurajez și vreau să vă laud și vreau să nu sunt bun la asta, dar vreau să vă exprim dragostea mea față de voi. Pentru că există un atașament, există un împreună. Și cu unii dintre voi de ani de zile și unii dintre voi sunteți atașați de această biserică locală cu mult înainte ca eu să mă atașez de ea. Și mă uit la voi, la perseverența voastră și sunt încurajat. Da, prin bine, prin rău, am rămas atașați. Tu trebuie să știi unde ești atașat. Și acolo unde ești atașat sunt două lucruri. Îți dai sandwich-ul și mănânci prânzul. Ambele. Dai și primești. E vorba și de bani, e vorba și de abilitățile tale, de timpul tău. Dar fără aceasta, tu ești separat de viță. Și pericolul mare este dacă perseverezi într-o stare detașată. Biblia folosește cuvinte pe care mi-e și groază să le repet. Spune că vei fi aruncat afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, în foc. Înțelege ce vrei din această ilustrație. Iisus a folosit aceste cuvinte. 3. E vorba despre încredere. Noi avem credință în Iisus. Noi avem încredere că El ne-a iertat păcatele și că ne-a pregătit o locuință în cer. Avem încredere că va veni să ne ia. De 2000 de ani creștinii au această încredere. Speranță, încredere. Dar putem avea încredere unii în alții? Știi de ce nu avem încredere unii în alții? Îți spun eu de ce. Nu pentru că ai văzut greșeala celuilalt. Nu. Asta este doar o fațadă. Pentru că tu știi propria ta falibilitate. Tu știi că de mult greșești. Și dacă tu spui, tu nu faci asta conștient, dar în capul tău asta se întâmplă. Dacă eu pot greși fără să vreau, o să greșească și ei fără să vrea. Nu pot să am încredere. Dăm voie să demontăm și acest mit. Poți să ai încredere. Același Iisus care te mântuiește pe tine, ne mântuiește pe noi toți. Același Iisus care mișcă inima mea, mișcă și inima ta. Și mijlocul neajunsurilor și mijlocul cojilor de banane pe care călcăm zilnic și alunecăm este harul lui Dumnezeu care ne ține la oaltă. Din nou, nu-i vorba de mine și de tine în primul rând, ci de supremația lui Hristos peste toate lucrurile. El a promis că zidește biserica. Din cine? Din niște nemernici ca mine și poate ca tine. Și va face ceva fain. Hai să avem încredere că în această comunitate, sau în oricare comunitate faci tu parte, Duhul Sfânt lucrează și leagă la oaltă inimi. Și ne pune la oaltă într-o misiune, cu un mandat și cu o aprovizionare supranaturală dacă este nevoie. Și crede-mă, este nevoie. E vorba de încredere în comunitate. E vorba de încredere în promisiunea lui Iisus și nu în ultimul rând, e vorba de încredere în lideri. Ai asta. Vreau să spun că există alte sporturi extreme care îmi plac mai mult. Dar nu există altă dragoste mai mare decât pentru cel care m-a iubit întâi. Și atunci ce face un lider? Conduce. Un om pe care nu-l urmează nimeni, este doar un alt om care face o plimbare. Întrebarea se pune, tu ai încredere că ceea ce pui la colectă, că timpul tău investit, că toate acestea sunt gestionate bine? Cu maximum de înțelepciune și cu multe greșeli, dar cu maximum posibil de înțelepciune și de rugăciune și călăuzire de la Dumnezeu, dacă ai această încredere, va merge. Dacă nu, din nou, ai acel mare har să-ți cauți și comunitatea și liderii cărora poți să le urmezi. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și la un moment dat se ajunge la acest lucru. Bă, dați-vă la o parte, nu voi alții. Ok. Dumnezeu i-a zis lui Samuel, stai liniștit Samuel, dacă ei vor un rege. Nicio problemă, le voi da un rege. Asta vor, asta capătă. Dar să știi un lucru, nu ți-a amărât sufletul, pentru că nu pe tine te-au respins, pe mine. Și asta a fost în zilele lui Samuel. Acum suntem în Noul Testament și nu suntem mari proroci, nu suntem singuri, nimeni nu este de neînlocuit. Dar ca lucrarea lui Dumnezeu să se întâmple, tu ca băiețel trebuie să ai încredere că acel nene pe care l-a trimis învățătorul de pe deal nu va mânca el sandwich-ul tău. Sandwich-ul tău de băiețel, îl dai lui nenea și nenea merge cu el la Domnul Iisus și el știe ce face cu ele. Dacă ai această încredere, va funcționa. Dacă nu ai această încredere, ar trebui să o găsești undeva. Dar eu cred că este esențială. Și în al patrulea rând și probabil una din cele mai importante ingrediente, acțiune. Degeaba cântăm, al tău e sufletul meu, al tău e pormoneul meu și sandwichul meu. Degeaba cântăm asta. De fapt, Harry ar putea compune o cântare pe tema asta. Al tău e sandwichul meu, ceva de genul ăsta, da? Dar hai să nu-l cântăm până nu suntem gata să venim cu sandwichul duminică și să-l punem în săculețele noastre. Despre asta este vorba. E vorba despre supremația lui Dumnezeu, care atunci când ne cheamă, mergem. Poate unii dintre voi, mai studioși, v-ați mirat de ce am adăugat două versete la pasaje, care în Bibliile voastre sunt sigur că sunt trecute la alt capitol. Am adăugat versetul 45 din capitolul, 6, și am adăugat versetul 10 din capitolul 8, care se pare că n-au nicio legătură, dar au cea mai mare legătură. După ce vei fi dat, după ce Iisus va fi făcut minunea, rămâne încă un singur lucru. Încă un singur lucru. Iisus spune, haideți. Și vreau la sfârșitul acestei predici să repet cuvintele lui Iisus. Haideți. După ce l-am văzut pe el, după ce am văzut supremația lui, abilitatea lui de a se îngriji, după ce am gustat mila lui și am văzut că nimic, în nimicnicia noastră el ia sandwich-ul nostru și hrănește o mulțime, după ce am văzut toate acestea, rămâne un singur lucru de făcut. Urmează-mă. Haideți. Urmează-mă și vreau să auzi astăzi în inima ta că Iisus te cheamă. Centru Creștin Brașov, pe noi ca biserică, Iisus ne cheamă în acest sezon să mergem cu El, să nu ne oprim. Să nu ne oprim de a ne îngriji de săraci, să nu ne oprim de a ne invita prietenii noștri să-L cunoască pe Iisus, rudele noastre, familiile noastre, să nu ne oprim a ne ruga pentru mântuirea acestui oraș, să nu ne oprim din acțiunile noastre sociale pentru cei săraci și mai ales să nu ne oprim acolo unde suntem cei mai speriați, cu clădirea. Dumnezeu ne-a vorbit, mai credem asta? Astăzi Iisus zice, haideți, în corabie, toată lumea, mergem și vâslim. Există o țintă de atins, există un drum de parcurs în care să mergem mai departe. Se cere acțiune și credință cu fapte concrete. Vor fi câteva ocazii foarte practice în care tu poți să împlinești ceea ce Iisus astăzi ți-a vorbit. Odată sunt colectele săptămânale și ele în marea lor majoritate merg în două direcții. Unu, întreținere și doi, social. Lunar. Asta e lunar. Și există ocazii speciale, după cum știți, au fost calamități naturale, au fost inundații, ne așteptăm la cutremure, cu nerăbdare, să vedem când vin și ele, că sunt promise în Biblie. Da? Atunci va fi momentul să facem niște strângeri speciale. Da? Am făcut-o la inundații, a fost un lucru fain, au fost comunități, oameni binecuvântați prin ceea ce noi am dat. A fost un timp când o anumită comunitate mai săracă decât noi, pe aici, pe lângă Brașov, a fost ajutată cu lucruri practice, gen zahăr, ulei, făină. Țineți minte? Da? Noi am făcut asta. Super! Și hai să o facem mai departe. Sunt ocazii speciale. Ocazii speciale vor fi atunci când strângem bani, de exemplu, pentru programul acesta cu floarea de colț de la hospice. Da? Noi nu putem face un hospice, dar ei o fac. Și ceea ce noi putem face este ocazional să strângem niște bani pe lângă celelalte și să dăm. De ce? E un sandwich, dar sunt mulți care mănâncă din el. Gândește-te la aceasta. Și vom avea colectele speciale pe care și Nelu le-a anunțat legate de construcție. Știi de ce le-am amânat așa de mult înspre vară? Nu e un moment să strângi colecte. Criză, necriză, oamenii visează un lucru vară. Voi ați zis-o. Dar ai timp până atunci să te gândești. Dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre zeciuială, am spus, este criza săptămânală sau lunară, dacă vrei, prin care fiecare creștin trebuie să treacă. Este o criză musai. Te uiți la banii ăia în mâna ta, te pui în genunchi și te uiți bine, bine la ei și te gândești, ce aș putea să-mi iau cu ei? Fă asta. Fă asta, te rog frumos. Și după ce știi ce ai putea să iei cu ei, să-ți cumperi cu ei, decide-te să-i dai lui Dumnezeu. Nu fă cu ochii închiși, fă cu credință. Credință înseamnă ai evaluat, ai înțeles exact cât te costă și dai. Este o criză necesară pentru sănătatea noastră spirituală. Știi ce cancer va fi vindecat prin aceasta? Lăcomia. Da, e un medicament care funcționează garantat. Nu pe loc, în timp. Dar în timp vei vedea, prin această ascultare și credincioșie, cancerul lăcomiei, nici nu o să-ți mai aduci aminte de el. O să fie sănătate în oasele tale, spirituale și cred că și fizice. Amen? Haideți să ne ridicăm și să răspundem lui Dumnezeu. În primul rând, vreau să-ți aduc aminte, este vorba de Hristos și supremația Lui peste toate lucrurile. Tu ori crezi asta, ori nu o crezi. Dacă crezi acest lucru, gândește-te la implicații. Prima implicație este, acolo unde știi că ești neascultător, pocăiește-te. Este har disponibil să te întorci înapoi. Este har disponibil să schimbi ceva în viața ta. 3. Dacă ești ascultător în aceste domenii, laudă-L pe Dumnezeu și dă-I Lui slavă. Nu este meritul tău. Este doar un pas de ascultare. Amen? Tată din ceruri, îți mulțumim din nou pentru revelația Scripturii. Îți mulțumim din nou pentru această revelație a cuvântului Tău care ne vorbește clar. Îți mulțumim că atunci când suntem echilibrați cu cuvântul Tău și fugim de mituri, vom fi în siguranță. Atunci vom sta pe Evanghelia adevărată care îl are pe Hristos în centru și nu finanțele. Atunci vom fi independenți și liberi de acest sistem al lumii a cărui robi nu mai suntem. Aparținem de o altă împărăție. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că ne-ai dat un mandat și dreptul să folosim lucrurile temporare ale veacului acestuia pentru a extinde împărăția Ta. Să înjugăm toate lucrurile materiale și toate finanțele pentru biserica Ta, pentru extinderea împărăției Tale, pentru mântuirea oamenilor, pentru îngrijirea de cei nevoiași și cei săraci, pentru misiune. Îți mulțumim că ne-ai dat acest mare privilegiu să fim colaboratori împreună cu Tine în această mare lucrare. Astăzi, Iisus, uită-te la inima noastră. Și acolo unde încă ne mai roade acest cancer al lăcomiei, mai mult sau mai puțin mascat, ne smerim sub mâna Ta și spunem, Doamne, eliberează-ne, Doamne, curăță-ne de această lepră, scapă inima noastră de pe acest pământ, fă Tu ca patria noastră adevărată să fie în ceruri. Învață-ne ascultarea. Dă-ne harul pocăinței și a întoarcerii înapoi la Tine și la dragostea dintâi, în care Tu ești mai presus de toate lucrurile, mai de preț decât orice altceva. Dă-ne harul nou ca biserică să putem să împlinim tot mandatul pe care ni l-ai dat, toată misiunea, toată evangelizarea, toată lucrarea socială, toată clădirea până la capăt. Cerem har de la Tine, Doamne, avem nevoie să ne moi inima noastră și avem nevoie de intervenția Ta supranaturală. Astăzi spunem, Iisus, sandwichul nostru este al Tău. Astăzi spunem, Iisus, ceea ce suntem și avem este al Tău. Dă-ne harul să practicăm asta. Azi și mâine și poimâine și săptămâna viitoare și anul acesta și anul viitor, până când Tu vei reveni, Iisus. Și în același timp vreau să mă rog, Iisus, Tu ne l-ai descoperit pe Tatăl. Și Ție ți este milă și mijlocești pentru noi și cunoști nevoile noastre înainte să ne deschidem gura să ne rugăm. Astăzi vreau să binecuvintez această comunitate a bisericii. Binecuvintează-ne pe noi copiii Tatălui să nu ducem lipsă. Doamne Iisuse, și lipsa poate deveni un blestem pentru noi. Și lipsa lucrurilor esențiale poate să ducă la noi la această lăcomie de a dori și de a nu avea. Te rugăm, scapă-ne și de aceasta, aprovizionează-ne, dă-ne joburi faine, dă-ne oportunități de afaceri, dă-ne idei cum să putem să câștigăm bunurile lumii acesteia pentru împărăția Ta. Dar ajută-ne să o facem într-un mod detașat și liber, știind că ale Tale sunt toate lucrurile. Iisus, binecuvintează cămările noastre, pormonele noastre, frigiderele noastre, lucrurile pe care ni le-ai încredințat, apartamente, case, mașini, haine, tot ce ne trebuie, sănătatea noastră. Îngrijește-te Tu de aceasta, Iisus, ne plecăm smeriți înaintea Ta și spunem, Tu ești suprem peste toate lucrurile, Tu domnești și încă o dată ne afirmăm credința în promisiunea Ta. Într-o zi vei veni și când va veni împărăția Ta, în toată plinătatea ei, nimeni nu va duce lipsă și orice lacrimă va fi ștearsă și atunci va fi o împărăție a bucuriei, a păcii și a dreptății. Îți mulțumim și așteptăm acea zi. Amen. 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu?